Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 7 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyoada kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaelekea mjini Pretoria, Afrika Kusini, kumsikiliza msichana Zulaika Patel, mwanaharakati dhidi ya ubaguzi wa rangi. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Basoi.
Habari kwa ufupi. Wiki tatu baada ya kimbunga Odette kinachofahamika kimataifa kwa jina la Rai kuharibu eneo kubwa la nchi ya Ufilipino, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, kupitia taarifa yake iliyotolewa hii leo katika mji mkuu wa nchi hiyo Manila, limeonya kwamba lishe na uhakika wa upatikanaji wa chakula viko hatarini katika jamii zilizo katika maeneo yenye hali ngumu, ikiwa mahitaji ya haraka ya chakula hayatofikia katika kipindi cha miezi sita ijayo. Brenda Barton, ambaye ni mkurugenzi wa WFP nchini humo, amesema mikoa 11 kati ya mikoa 17 ya Ufilipino iliathiriwa mno na kimbunga hicho. Katika taarifa nyingine, ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa misaada ya dharura OCHA inaonya kwa takribani watu milioni 6 walio katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame mashariki na kusini mwa Ethiopia watahitaji msaada kuokoa maisha katika mwaka huu 2022. Kiujumla, OCHA inasema zaidi ya watu milioni 6.4 wanakadiriwa watahitaji msaada ukiwemo chakula, hasa katika mkoa wa Somali, Oromia mashariki na Oromia kusini. Na naibu kamanda vikosi vya ulinzi wa amani vya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CR MINUSCA, Meja Jenerali Maya Pereira, amewatunukia sarafu ya ujasiri baadhi ya walinda amani kutoka Tanzania wanaohudumu katika kikosi cha 5 Turnbat 5, ikiwa ni ishara ya kuridhishwa na utendaji wao wa kazi pamoja na ujasiri katika kutekeleza majukumu yao. Waliotunukiwa sarafu ni Meja Mulike Nelson Kabale.
Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyenifanya kazi yangu hii kuonekana.
Captain Masudi Petro Mswago.
Kwangu ni kitu kikubwa sana kufikia hatua ya kutambuliwa kwa utendaji kazi, uchapa kazi na uongozi wa juu kabisa wa Umoja wa Kimataifa.
Koplo Ali Swedi Mwanamtogole.
Kwanza sikutarajia, lakini mimi ni mwanajeshi niliyepitia mafunzo mbalimbali, ni wajibu wangu kutekeleza majukumu ninayopewa.
Na Private Amin Wilbard Amin.
Na hii ni chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa uhodari, ujasiri na uredi wa hali ya juu.
Mwisho habari kwa ufupi.
Shukran sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye tutapata fursa ya kusikiliza ufafanuzi wa methali kufa kwa mdomo, mate utawanyika. Usibanduke ulipo.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo tunaelekea mjini Pretoria nchini Afrika Kusini kukutana na msichana Zulaika Patel, ambaye anaendesha harakati za kupinga ubaguzi wa rangi tangu alipokuwa katika shule ya sekondari ya Pretoria mnamo mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 13, ambapo yeye na wasichana wenzake weusi pamoja na ambao wana mchanganyiko wa rangi walikuwa wanabaguliwa hata kwa aina ya nywele zao. Mahojiano yaliyoandaliwa na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Afrika Kusini yanaelezwa kwa lugha ya Kiswahili na Arnold Kayanda.
My name is Zulaika Patel.
Huyo ni Zulaika Patel, msichana mwenye umri wa miaka 19 hivi sasa, raia wa Afrika Kusini. Anasema yeye ni mpinga ubaguzi wa rangi, mwanaharakati wa haki za kijamii na pia mwandishi wa vitabu na vile vile mzungumzaji katika hadhara. Ningesema kwamba mimi ni kijana ninayependa wazo la uhuru, na uhuru unapaswa kuwa nini? Ndivyo anavyoendelea kujipambanua akiamini katika upendo kuchanua na kuwa harakati kuelekea kuondoa ukosefu wa haki. Msichana huyu miaka michache iliyopita mnamo mwaka 2016 akiwa na umri mdogo tu wa miaka 13 aliongoza mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi katika shule ya sekondari ya wasichana ya Pretoria. Ni shule ya umma iliyoko mjini Pretoria nchini Afrika Kusini, na msichana huyu anaamini vitendo hivyo havikuanza katika mwaka huo wa 2016 na havikuwa vinatekelezwa katika shule hiyo pekee.
We got to a point where bad.
Tulifika katika wakati ambapo hali zetu zilizidi kuwa mbaya sana, hata hatukuwa na uwezo wa kupumua tena, na hatukuweza kukubali kwamba hizi ndizo hali ambazo tunapitia. Anaeleza msichana huyu akikumbuka madhila waliyoyapitia, kiasi kwamba ilifika wakati wakaambiwa kuwa nywele nyingi za Kiafrika na hata mtindo wa kusokota nywele za Kiafrika hauruhusiwi shuleni, na kuongeza chumvi kwenye kidonda wakazuiliwa kufanya mazungumzo yao katika lugha za Kiafrika. Kamwe.
Intimidating.
Pia tuliambiwa kwamba wasichana weusi hawaruhusiwi kukusanyika katika vikundi vya watu watatu au zaidi, kwa sababu tunapokusanyika katika vikundi eti tunaonekana kuwa watu wa kutisha, anasema Zuleika Patel. Kwa hivyo Zuleika anaeleza kuwa walichokifanya ili kupambana na hali hiyo, walipanga maandamano ya kimya kimya, ambapo mnamo tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 2016 walifika katika shule yao wakiwa wamevalia nguo nyeusi juu hadi chini, ikiwa ni ishara ya kuonesha kupinga yanayoendelea. Anasema siku hiyo shule yao ilichukua hatua kali za kupambana nao, ikakodisha kikosi cha usalama panapokuwa na hali mbaya ya hatari. Fikiria, tulikuwa wasichana wa umri mdogo, lakini kikakodiwa kikosi kizima cha usalama kwa ajili ya kupambana na na wadogo weusi. Siku hiyo wanafunzi kadhaa walisukumwa kwa fujo na walimu na askari, lakini shule kadhaa zilinyanyuka na kulizungumzia swala la ubaguzi wa rangi katika shule zao, na vuguvugu hilo likawa sauti kwa vijana wakati huo, na ndio tulihitaji kuwezesha sauti zetu na kuwawezesha watu kusema pia. Anaeleza Zuleika namna maandamano yao pamoja na kupitia misukosuko mikubwa, lakini yalilipa. Msichana huyo akijiangalia kiundani anaona kwamba harakati zake hazikuanza tu kutokana na kilichotokea katika shule ya wasichana ya Pretoria, bali kwa kuwa ukweli ni kuwa amezaliwa katika mfumo wa kibaguzi, na ingawa neno lenyewe la ubaguzi wa rangi lilifutwa, lakini amepitia katika mfumo wa ubaguzi uliorasimishwa na bado upo hadi leo. Lakini pia anasema amekuwa akiyafahamu vizuri mazingira ya nchi yake Afrika Kusini, na kwa kuwa amekuwa katika familia yenye mchanganyiko wa kidini na mchanganyiko wa rangi, mara zote alikuwa anaifahamu vema nafasi yake katika jamii. Kama alivyojitambulisha mwanzoni pia kwamba ni mwandishi, Zuleika ameandika kitabu kijulikanacho kama My Coil Crown Hair, ambacho kinaeleza uzuri wa nywele za Kiafrika au za watu wenye mchanganyiko wa rangi ambazo zimejikunja kunja. Anasema alianza kuandika mwaka 2019 alipokuwa darasa la 11, na kitabu chake kimechapishwa mwaka jana 2021. Hadithi yangu inawakilisha masimulizi kamili ya Kiafrika, ambapo wahusika wangu wana majina ya Kiafrika na inaonesha katika uhalisia wa Kiafrika vema. Nilitaka pia ujumbe ambao ulikuwa kiini cha vuguvugu mwaka 2016 ulioandikwa kama rejeleo la kudumu la mtoto wa kike mweusi. Na pia nilitaka kutimiza ndoto yangu ya utotoni, kwa sababu nilianza kusoma nikiwa na umri wa miaka 4, na nilipoanza kusoma sikuwahi kuona vitabu vilivyowakilisha ukweli wangu, anasema. Kwa maelezo yake mwenyewe, msichana huyu anasema mipango yake ya siku zijazo ni kuendelea kuandika na kusimulia hadithi. Ana matumaini ya kuhitimu masomo yake ya juu na kufanya kazi kuelekea kuwa mtetezi wa haki za binadamu. Anahitimisha akisema, kwa hivyo ninaamini kwamba lazima tuwe wapinga ubaguzi wa rangi, na sio tu wasio na ubaguzi wa rangi.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa makala hii, na pongezi kwa Zuleika kwa kutokata tamaa kupambana na ubaguzi wa rangi. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili kupitia neno la wiki toka BAKITA, yaani Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania. Na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mwariri mwandamizi wa baraza hilo, akitupatia ufafanuzi wa methali kufa kwa mdomo mate utawanyika.
Kufa kwa mdomo mate utawanyika. Ikiwa mtu anafariki, mdomo wake hautakuwa na uwezo tena wa kuweza kuyazuia mate kutoka nje. Methali hii inatumika sana pale kiongozi au mtawala anapoondoka mahali, na hapo mahali alikuwa amejenga misingi mzuri au msingi muhimu. Hukosekana sana, na huenda mambo yasiwe kama yalivyokuwa awali. Shughuli inayokosa kiongozi haiwezi kwenda vizuri. Misingi aliyokuwa amejiwekea kiongozi kwa ajili ya manufaa ya watu wengine, hasa katika siku za mbele, inaweza ikabomoka kutokana na kuondoka kwake. Kwa hiyo kufa kwa mdomo mate utawanyika, lengo hasa ni kuonyesha kwamba pale jambo linapokuwa haliendi sawa, maana yake ni kwamba aliyekuwa msimamizi katika jambo hilo ama kaondoka katika madaraka aliyokuwepo, ama kajiuzuru, ama katangulia mbele ya haki.
Shukrani sana Oni Sigala kwa kutuelimisha. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi, nikutakie amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.